Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
The Beatles julkaisi olemassaolonsa aikana 188 originaalikappaletta ja 25 cover-versiota. Originaaleista 22 oli George Harrisonin tekemää ja 2 niistä oli laittu Ringo Starrin nimiin. 2 julkaistua kappaletta oli laitettu kaikkien Beatles-jäsenten nimeen ja 1 krediitti oli Lennon McCartney Starkin. Suurin osa kappaleista oli siis Lennon McCartney-sävellyksiä, mutta The Beatlesin sisällä kehittyi myös toinen kirjoittajatiimi, nimittäin Harrison Starkin. Kuuntelet Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Harrison Starkin tiimi onkin semmoinen, josta harvemmin puhutaan. Ehkä johtuu varmaan siitä, että moni ei tiedä, että semmoinen edes oli olemassa.
Mutta me puhumme.
Kyllä, me paljastamme kaiken teille. Ainakin Ringosta ja Georgesta. Mutta aloitetaan oikeastaan siitä, että mikä tämä niin kuin Georgein ja Ringon välinen suhde on. Jos mietitään sitä, että millä tavalla Beatlesit aina esiteltiin yleisölle, se oli aina John, Paul, George, oi Ringo. Eli siinä järjestyksessä tultiin bändiin.
Joo, ja sitten tämä järjestys pysyi kyllä koko sen uran ajan jotenkin, ja se on edelleen se järjestys, missä heidät mainitaan harvemmin missään muussa järjestyksessä.
Mm, totta. Mistähän se oikein tulikaan, että aina esiteltiin siinä järjestyksessä, kukaan ei tiedä, mutta se on sitten vielä samalla se järjestys, jossa tultiin bändiin, ja John otti Paulin, Paul otti Georgein, ja George otti Ringon.
Kyllä, juuri näin. Tätä en muuten itse tullut koskaan ajatelleeksi, että näin se meni.
Ja mä oon ymmärtänyt myöskin näin, että Ringo oli ja on vielä edelleenkin niin kuin tavallaan niin kuin ikuisesti kiitollinen Georgein, että George nimenomaan soitti hänelle ja otti hänet niin kuin mukaan tähän bändiin. Se säilyi niin kuin oikeastaan koko hänen elämänsä ajan tämmöinen niin kuin
ajatus. No joo, kyllä. He olivat kyllä. Jos näitä ystävyyssuhteita, mitä tässä tämän bändin sisällä on ollut ja oli, niin kyllähän tämä ehkä oli semmoinen pitkäkestoisin ja ehkä niin kuin se side oli kaikista vahvin lopulta.
Vaikka kysymyksessä oli bändin nuorin ja bändin vanhin jäsen.
Kyllä. Junior ja senior.
Kyllä. Pääasiallinen kirjoittajatiimi oli tietenkin Lennon McCartney ja varmaan siinä pikkuhiljaa kun suosiota alkoi tulee tuossa vuoden 64 jälkeen maailmanlaajuisesti, niin tulotkin räjähtivät sillä tavalla aika kattoon, mutta sitten näinhän kuitenkin kävi, että kirjoittajatiimille sitä ropoa tuli pikkasen enemmän kuin sitten rumpalille ja kitaristille.
Aika paljonkin enemmän, koska tuossa kohtaa mietitään tämän musiikkibisneksen olemusta noina päivinä, niin musiikin kustannustoiminta ja se tekijänoikeustulot, niin ne näytteli todella suurta roolia, varsinkin kun niitä levyjä myytiin kuin näkkileipää ja niitä painettiin kuin näkkileipää. Sitten niitä esitettiin radiossa, TV:ssä, livenä ja niitä esittivät monet muutkin kuin he itse. Ja kaikista näistä kertyy tekijänoikeustuloja. Kertyi jo silloin. Mutta sitten taas niin kuin tämä, jos ei niitä biisejä ole kynäillyt, niin sitten ne tulot on sitten lähinnä live-esiintymisistä, keikkapalkkioita ja sitten levymyyntirojalteja, mitkä ei taas ollut mitenkään järjettömän isoja tuossa alkuvaiheessa. Eli Johnin ja Paulin ja sitten Georgein ja Ringon tuloerot olivat valtavat jo sanotaan vuoden 64 aikana.
Mm. Kyllä vaan. No toki sitten George hyppää suhteellisen varhaisessa vaiheessa myöskin tähän kirjoittaja kartiin mukaan, ja sitten pikkuhiljaa Ringoakin rupeaa kiinnostamaan. Toki Ringolla ei ollut semmoista samanlaista musiikkitaustaa kuin muilla, että hänen se kirjoittamistapansa oli erilainen, koska hän ei oikein osannut soittaa pianoa eikä kitaraa silleen oikein kunnolla. Mutta hänkin niinku kovasti yritti. Muistaakseni Don't Pass Me By-biisiäkin hän niinku teki useamman vuoden ajan.
Kyllä, 63 vuodesta lähtien hän
kyllä
sitä jo visioi.
Monta vuotta siinä menikin. Mutta sitten, jos olette nähneet Let It Be-elokuvan, ja miksi ette ole nähneet, ja sanotaan, että jos ette ole nähneet, niin katsokaa se. Tai sitten toi Get Back-dokumentti, niin siinä on tämmöinen upea kohtaus, yksi molempien dokumenttien tämmöisiä niin kuin oikein huippuhetkiä on se, kun Ringo on pianon äärellä ja hän soittaa Octopus's Gardenin esiversiota ja sitten George tulee viereen kitaran kanssa ja kuuntelee ja opettelee sitä biisiä ja sitten sitä rupeekin ehdottamaan jo, että voisiko tämä mennä näin ja näin, että tulisikin tämmöinen ja tämmöinen sointukäännös tähän näin, ja sitten se niin kuin ikään kuin menisi eteenpäin. Ja mäkään en suoraan sattuna tiennyt, että Octopus's Gardenin kirjoittajatiimiin kuuluu myöskin George.
Kyllä, ja tämähän toistui sitten aika monella muullakin biisillä, jotka julkaistiin sitten Ringon soolouran ensimmäisinä single julkaisuina, eli It Don't Come Easy ja Back of Boogaloo. Kummakin on kreditoitu Ringon omiin nimiin, mutta kyllä George niissä on hyvin vahvasti mukana. Tuottajana ja säveltäjänä myös. Se, että miksi hän antoi kreditit kokonaan Ringolle, ettei hän vaatinut niistä minkäänlaisia osuuksia, niin voisin kuvitella, että se oli semmoinen hyvän tahtoinen ele.
Niin, jotakin semmoista, koska mä ainakin kun sitä katsoin sitä leffan kohtausta, niin huomaa, että George on niin käytännössä keksii ihan toisen osan siihen ja on niin kuin aika vahvasti siinä niin kuin mukana siinä niin kuin säveltämisprosessissa. Ja tosiaan Ringon ja Georgeinkin soolourat lähtee silleen niin kuin aika pikaseen siinä 70-luvulla jo heti, kun Beatles hajoi, ja oikeastaan Ringonkin soolo levy, sitähän tehdään jo siinä niin kuin jo vuoden 69 aikana ja tätä ekaa sinkkua äänitellään jo siinä niin kuin, tai ainakin suunnitellaan jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Ilmeisesti siinä oli tarkoitus tehdä niin kuin Ringon eka oikein iso tämmöinen soolosingle.
No joo, siis Ringohan aloitti ensimmäisen LP:nsä tekemistä syksyllä 69, mistä tuli sitten Sentimental Journey, missä hän coveroi vanhoja viihdestandardeja, mutta sitten siinä samalla oikeastaan hän alkoi sitten tätä omaa varsinaista tällaista omista biiseistä koostuvaa levyä hahmotella. Ja tämä It Don't Come Easy, hän oli hänellä ollut mielessä jo loppuvuodesta 68, että se, kun hän silloin oli tehnyt biisin Don't Pass Me By ja saanut sen valmiiksi tälle White Albumille, niin sitten hän innostui siitä biisin tekemisestä ja alkoi sitten hahmotella It Don't Come Easy -kappaletta. Ja tämä varsinainen äänite, joka sitten julkaistiin vasta vuonna 71, niin se on tehty jo vuotta aikaisemmin. Ja Harrison oli siinä tuottajana ja hänen kädenjälkeensä kyllä siitä slide-kitaroineen hyvin vahvasti kuuluu.
Kyllä vaan, ja jopa sen verran, että sanotuksissakin oli vähän jopa liikaa Georgea, että Ringo joutui sanoa, että älä nyt pistä ihan niitä kaikkia.
No siitähän on olemassa semmoinen versio, missä on se niin kuin kitarasoolo-osuus, missä taustalaulut tekee semmoisen joku Hare Krishna-jutun sinne.
Kyllä.
Mutta se otettiin sitten siitä final-versiosta pois.
Kyllä vaan. Ja tämä It Don't Come Easy, niin sehän oli valtava hitti silloin. Kun
oli, jos ajattelee tätä näiden soolourien käynnistystä, niin siinä kohtaa kyllä George veti kaikista pisimmän korren All Things Must Pass -levyllä, mutta kyllä kakkosena tuli Ringo. Ja hänen tämmöinen iso suosio kesti kyllä ihan sinne sitten 73-74 vuoteen saakka. Ja It Don't Come Easystähän on tullut hänen tämmöinen signature-biisi, että kyllähän se jokaisella keikalla esittää.
Se on ihan totta. No, Ringo oli vahvasti mukana myöskin All Things Must Pass -albumilla, eli Georgein ekalla varsinaisella soololevyllä, jos ei näitä kokeellisia levyjä lasketa. Niin hän oli siinä tässä isossa köyrissä mukana sitten. Tosi jälkeenpäin, kun Ringolta on yritetty vähän kysyä, että minkä sellaista se All Things Must Passin tekeminen oikein ollut, niin hän oli vastannut, että mitä, soitinko mä sillä levyllä? Hänellä ei oikein ollut muistikuvia hirveästi siitä, mutta ilmeisesti kun siinä vaiheessa oltiin muutenkin aika kiirettä ja sanotaanko bileet pitkiä, niin voipa olla, että siinä muistikin hieman
huomioon. Joo, ja samaan aikaan hän teki sitten muitakin levytyksiä ihan rumpalina. Siinä tehtiin John Lennon Plastic Ono Band-levyä samaan aikaan suunnilleen, ja ei sitä välttämättä aina muistanut, että kenenkä sessioissa tässä nyt ollaan soittamassa.
Kyllä vaan. Yhteistyö jatkuu sitten rumpujen osalta myöskin seuraavilla levyillä, mitä George sitten julkaisee, eli Concert for Bangladesh ja Living in a Material World. Eli Ringo oli ensimmäinen, kun hän, George, laittoi tätä hyväntekeväisyyskonserttia pystyyn, ja hän kävi läpi kaikkia kavereita, jotka pääsivät esiintymään juuri silloin ja silloin sinne ja sinne, niin Ringo oli ensimmäinen, joka sanoi, että hän tulee. Hän keskeytti elokuvan Blind Man-kuvaukset ja lensi vartavasten soittamaan kaksi keikkaa sitten tälle Concert for Bangladesh-keikalle.
Joo, ja pienenä tämmöisenä välihuomautuksena, niin Concert for Bangladesh hän on nyt juuri julkaistu suoratoistopalvelus, eli Spotifysta löytyy tämä live-taltiointi, kannattaa käydä kuuntelemassa.
Kyllä vaan, ja saattaa olla, että siitä tulee jonkinlainen fyysinenkin julkaisu jossain vaiheessa mahdollisesti. Emme tiedä vielä tätä äänittäessä. Ja tosiaankin Living in a Material Worldilla, niin Ringohan on siinä myöskin kannessa mukana. Eli kun siinä avataan se semmoinen gatefold-kansi, niin siinähän on Ringo istuu.
Siellä on komeat bileet pystyssä Friar Park Mansionin pihalla, missä nautitaan pöydän antimista, ja siinä muusikot hienoissa vaatteissaan nauttii materiaalisen maailman iloista.
Ja Ringo siinä champagnelasi kädessä kuvassa, totta kai.
Mutta sitten samoihin aikoihin, 73 vuonna sitten, Ringo äänittää, mitä hän sitten pitää varsinaisena ensimmäisenä oikeana soololevynä, eli albumin nimeltä Ringo, ja siinäkin Georgeilla on vahva rooli. Ja silloinhan tapahtuu myös sitten tämä legendaarinen äänityssessio, missä Beatlesit ehkä olivat ensimmäistä kertaa sitten hajoamisensa jälkeen eniten yhdessä, eli Paul vain puuttuu John Lennonin kappale I'm the Greatest, joka avaa sen Ringo-albumin, niin siinä soittaa kaikki muut Beatlet paitsi Paul. Mm. Paul oli toki mukana sillä levyllä sitten Six O'Clock-nimisessä kappaleessa, mutta siinä taas ei ollut sitten Johnia ja Georgia.
Mm. Ja tosiaankin nämä Ringon ensimmäiset singlet, kuten mainittua, niin Back of Boogaloo, sitten It Don't Come Easy ja Photograph, niin nämä oli kaikki niin kuin tosi isoja menestyksiä.
Kyllä, Photograph hän oli siis lista ykkönen. Ja se on niin kuin edelleen, jos nyt sitä Ringon tuommoista soolokatalogia ajatellaan, niin kyllähän se siellä niin kuin semmoisena aika kirkkaana kruununa loistaa se kappale. Se on upea tuotanto, Richard Perrin tuotanto, ja siellä on Jack Nietzschen sovittamat jouset ja vähän semmoinen Phil Spector-tyylinen tuotanto siinä. On upea biisi.
Ja kyllä toi George Harrisonin kädenjälkeä kyllä kuulee sitten sekä kitaroinnissa että sovituksessa että kaikessa. Että nämä kolme biisiä, niin ne on siis, vaikka ne on Ringon nimiin laitettu, niin kyllä se on Harrison Stark.
No kyllä, itse asiassa Photographissa heidän nimensä. Siinä on molemmat.
Joo, kyllä.
Joo. No sitten Ringon seuraava levy, Good Night Vienna, niin siinä George ei ollut mukana, mutta taas sitten Georgein Dark Horse-albumillahan Ringo kyllä soittaa parissa biisissä siellä. Se oli vähän semmoinen levy, että sitä tehtiin pieninä palasina siellä täällä, niin Ringo on siinä kyllä mukana.
Mm. Mutta sitä jotkut ovat spekuloineet, että miksi tässä näyttävän hyvän alun jälkeen, niin heillä vähän niin kuin tuli vähän säröä tähän heidän niin kuin yhteistyönsä, niin Ilmeisesti siihen pikkasen vaikutti se, että Georgeilla oli suhde Ringo Five.
Kyllähän tämmöisillä asioilla on tapana kyllä vaikuttaa.
Niin heille tuli vähän sitten taukoa tästä yhteistyöstä nyt niin kuin muutamaksi vuodeksi. Ja vähän silleen niin kuin ei samalla tavalla enää sitten jatkunut.
Ei ihan samalla tavalla joo, että siinä, sitten vuonna 76 Ringo julkaisi Ringo's Rotogravure albumi, niin sieltä löytyy sitten Harrisonin säveltämä kappale I Still Love You, josta sitten nousi oikeusjuttu.
Niin nousi. Eli siis toisin sanoen George Harrison haastoi Ringon oikeuteen sillä perusteella, että hän ei pitänyt sitä sovituksesta ja että hänen kitarointiaan matkittiin ikään kuin sillä, niin hän ei tykännyt siitä. Mutta se ei sitten mennyt varsinaisen oikeuteen loppupelissä, että se sovittiin sitten oikeuden ulkopuolella, mutta semmoinen mielenkiintoinen anekdootti tässä. Onko se nähnyt sen haastattelun, missä Ringo ja George on jossakin talk showssa ja niin siitä tulee puhetta tästä tapauksesta, että milloin te olette, se kysyi, että milloin te olette viimeksi nähnyt? No se oli viimeksi silloin, kun sä haastoit mut oikeuteen. ja sitten se kuitenkin sanoi, but I still love you.
ai, ihana huumoria.
Se oli mahtavaa.
Well, the last time we were crossed was when George was suing me. See, what's nice,
that's
though,
he calls me up. Cross.
Yeah, he's still cross. The last time he calls me, he'll say, I'm going to sue you. I said, nah, George, don't be so dumb. No, I'm going to sue you. I don't like what you've done. Because he wrote this song, and I had it mixed by somebody else. And he didn't like the mix, so he was going to sue me. So in the end, I said, sue me if you want, but I'll always love you.
Mutta 70-luvun loppu oli sitten kyllä vähän hiljaista, niin kuin se oli kaikille Beatleille omalla tavallaan ehkä hiljaista ja sellaista vähän ehkä, en nyt sano synkkää aikaa, mutta sellaista, että Beatlesit eivät nyt vaan, eivät sinänsä yhtyeenä, eivätkä oikein sooloartisteinakaan olleet ihan siellä niin kuin kärkikahinoissa 70-luvun lopulla ja siitä ajanjaksosta ei myöskään nyt sitten on hirveästi dokumenttia, mitenkä paljon George ja Ringo olivat tekemisissä. Mutta sitten taas sitten Somewhere in England-niminen albumi, joka julkaistiin vihdoin vuonna 1981, niin sieltä löytyy useampikin kappale, missä Ringo oli mukana. Tai ainakin hän oli mukana tuossa, mikä sen biisin nimi nyt on, All Those Years Ago. Mm. All Those Years Ago, jonka piti alun perin siis tulla itse asiassa Ringon levylle. George oli sen varta vasten tehnyt, mutta sitten kun John Lennon kuoli, niin George kirjoitti uudet sanat siihen ja julkaisi sen itse muistona, tribuuttibiisinä sitten Lennonille. Ja siinähän esiintyivät myös Paul ja Linda taustalauluissa ja Ringo oli siinä rumpalina. Mutta sitten samoihin aikoihin Ringo alkoi sitten tekemään taas uutta soololevyä. Hän oli tuossa 70-luvun lopulla muutaman levyn julkaissut, missä ei ollut minkäänlaista tämmöistä Beatles-yhteyttä muihin kavereihin, mutta sitten hän ajatteli, että jotenkin, että no se oli kaikista toimivin konsepti, että otetaan vanhoilta bändikavereilta biisejä ja ehkä jotain muutakin kontribuutiota albumin tekemiseen, niin sitten hän alkoi tekemään levyä nimeltä Stop and Smell the Roses, jossa sitten taas oli sekä Harrisonin että McCartneyn kappaleita ja he toimivat myös tuottajina näissä biiseissä, mitä olivat tehneet, ja ensimmäinen single-levy oli Rack My Brain.
Joka oli semmoinen kohtuullinen menestys, ei mikään valtava hitti, mutta semmoinen niin kuin ihan okosti myi kuitenkin.
Kyllä, ja tähän väliin pitää nyt mainita, nimittäin ihan tuossa pari päivää sitten tuli uutinen, että semmoinen semilegendaarinen sessiomuusikko Herbie Flowers, joka soitti näihin aikoihin just Ringon ja Georgein levyillä passoa ja tuubaa. Muun muassa tässä Rack My Brainissa on hauska passokuvio, koska se on tuplattu tuuballa. Niin tämä Herbie Flowers menehtyy juuri ihan pari päivää sitten.
Mainitaan sekin tässä vaiheessa, nostetaan hattua hänelle.
Kyllä.
No sitten 80-luku oli hiljaista Georgein osalta johtuen siitä, että hän keskittyy tähän elokuvauraansa. Eli hän siirtyi tuottajaksi Handmade Filmsiin ja se vei totta kai paljon aikaa. Jonkin verran hän teki tämmöistä pientä soundtrack-työtä, mutta pikkuhiljaa hänkin sitten rupesi miettimään uuden levyn tekemistä. Mutta Ringolla taas sitten tuli taukoa sitten vähän enemmänkin.
Ringolla tuli taukoa sen takia, että hän ei onnistunut sitten enää, hän oli vähän huonoa säkää levyyhtiöidensä kanssa, hän ei onnistunut enää sitten Old Wave-levylle, mikä julkaistiin 83, niin ei onnistunut saamaan enää levytyssopimusta, sellaista sopimusta, joka olisi aiheuttanut levyjen julkaisun Britanniassa tai USAssa, niin sellaista sopparia ei enää irronnut Ringolle, ja sitten hän vetäytyi äänitebisneksestä melkein 10 vuodeksi.
Mm.
No siinäkin aikana kuitenkin George ja Ringo yhdessä, ne esiintyi siinä Carl Perkins showssa 85 vuonna muistaakseni äänitettiin.
Ja Prince's Trust-konsertti.
87 kesäkuussa, 87. Joo.
He olivat siellä samalla lavalla silloin.
Ja sitten tietenkin George Harrison teki Cloud Nine, jota kutsutaan hänen comeback-levykseen. Eihän nyt ihan hirveän montaa vuotta loppujen lopuksi ollut kokonaan poissa musabisneksestä, mutta siihen aikaan 5 vuotta oli ilmeisesti pitkä aika.
Nykyään se on sellainen normaali julkaisuväli.
Mutta kuitenkin sillä levyllä sitten Ringo on taas mukana siellä When We Was Fab-kappaleissa soittaa rumpuja ja varmaan jossain toisessakin. Ainakin siinä.
Kyllä, 2 biisissä muistaakseni ja esiintyy myöskin musiikkivideolla When We Was Fab, jossa on paljon Beatles-viittauksia.
Kyllä, ja samoihin aikoihin sitten kun George perusti sitten kavereidensa kanssa Traveling Wilburys -yhtyeen, niin kyllähän, vaikka Ringo nyt siihen bändiin silleen kuulunut, mutta vähän siihen samaan porukkaan hänkin sitten kyllä kuului, koska esimerkiksi Tom Pettin I Won't Back Down-kappaleen videossa Ringokin siellä esiintyy.
Kyllä, hän ei soita sillä biisillä, mutta musiikkivideolla kuitenkin on siellä mukana. No sitten totta kai 90-luvun alussa tulee tämä Anthology -projekti, jossa sitten he tekevät yhteistyötä tiivisti sekä Paul, John ja George. Ja sitten sen kautta sitten lähtee myöskin oikeastaan Ringon uusi levytysura liikkeelle ja myöskin Paul saa niin kuin uutta virtaa tuosta projektista.
Kyllä, ja siinähän sitten Ringohan siellä sitten käy soittamassa myös Paulin Flaming Pie-levylle rumpuja ja sitten hän alkaa myös tekemään, hän tutustuu Mark Hudsoniin, josta tulee hänen tärkein aisaparinsa sitten, sanotaanko nyt seuraavaksi ehkä 10 vuodeksi. Ja hän tekee useammankin soololevy hänen kanssaan. Vertical Man-levy on ensimmäinen julkaistu albumi vuodelta 1998. Ja siellä taas George on kyllä mukana, soittaa todella hienot kitarat kappaleeseen King of Broken Hearts.
Mm. Kyllä.
Se on uskomattoman hieno. Ja siitä on hyvä tarina, kun Ringo kertoo, että kun George äänitti siellä omassa studiossaan Henley on Thamesissa niitä raitoja ja sitten se oli lähettänyt ne sitten takaisin niin kuin. Vai oliko se niin, että Ringo oli sattunut sitten olemaan Englannissa silloin, että hänkin oli siellä sitten kuuntelemassa niitä, että mitä hän oli saanut aikaiseksi. Sitten se vaan sanoi, että hän istui siinä sohvalla ja kyyneleet valui silmistä ja sanoi, että you're killing me, George, you're killing me.
Ja pienenä mainittakoon myöskin tuossa vaiheessa, että George oli silloin jo sairastunut syöpään ja hän oli myöskin niin kuin fyysisesti ja henkisesti alkoi olla huonossa kunnossa noihin aikoihin. No sitten näin kävi, että syöpä vei miehen ja George Harrison sitten jätti tämän maailman ja siihen päättyi sitten sekä Ringon että Georgein ystävyys ja sitten heidän yhteistyö. Mutta Ringo Rama-levyltä löytyy hieno biisi, joka on omistettu Georgeille.
Kyllä, Never Without You -niminen kappale, mikä on tosi jotenkin lämmin tribuuttikappale ystävälle. Todella hieno biisi.
Siinä on paljon viittauksia Georgein sanotuksiin ja
kyllä
elämään ja tällaista. Se on tosi hieno, lämminhenkinen tribuutti hänelle.
Mutta sitten siinä välissä oli kuitenkin vielä toi Concert for George, mikä sitten noin vuoden päästä, tai itse asiassa melko tasan tarkkaan vuoden päästä Georgein kuolemasta, järjestettiin Lontoon Albert Hallissa on marraskuussa 2002. Ja siellähän Ringo oli toki sitten taas mukana. Esitti kappaleet Honey Don't ja Photograph.
Mm.
Jos kaikki muut artistit siinä konsertissa lauloivat jotain Georgein kirjoittamia ja laulamia biisejä, niin Ringo esitti omat biisinsä.
Niin. Ja sopivasti se jotenkin hienosti se Photograph-biisin se merkitys muuttui.
Kyllä.
Eli alun perin siinä puhutaan niin kuin rakastetusta, jolla on kaivataan rakastettua, josta on jäänyt jäljellä valokuva, niin siinä tuli sitten niin kuin tavallaan George siihen, että nyt muistellaankin George ja se sanotukset muuttuvat hänen niin kuin tribuutiksi.
Kyllä, ja siellä lavan takaseinällä oli valtavan suuri kuva Georgeista.
Kyllä vaan.
Ja myös se Honey Don't sopi mun mielestä hyvin, koska se on Carl Perkinsin kappale ja myös Georgehan oli valtava Carl Perkins-fani.
Suorastaan fanaattinen Carl Perkins-fani, jos näin voisi sanoa. Joo. Ja sopii oikein loistavasti siihen kohtaan. Tällainen oli Georgein ja Ringon yhteinen taival. Ja siitä syntyi paljon hienoa musiikkia. On oikeastaan pikkasen harmi, että he eivät jatkaneet sitä sitten. Että tavallaan se 70-luvun puolivälissä se vähän niin kuin säröityi ja on jopa miettinyt sitä jälkeenpäin, että entäs jos he olivat tehneet jonkun yhteislevyn joskus silleen oikein niin kuin kaksistaan tai jotakin vastaavaa. Että siinä oli paljon semmoisia myöskin vähän niin kuin menetettyjä tilaisuuksia.
Mutta sellaista elämä on.
Sellaista elämä on. Ja sellainen oli Beatlecast tällä kertaa. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelit Beatlecastia, puhutte Beatlesista ja ensi kertaa.